Să vorbim despre un eventual scenariu pe care îl au autoritățile statului pentru a trece de la situația de urgență la situația de alertă și cine sunt cei care vă consultă, cum trebuie în continuare să procedați. Aveți cumva un dialog cu vecinii din est, din vest?
Dialogul pe linie guvernamentală este permanent cu colegii noștri, atât pe bilateral cât și pe platforme internaționale, cum ar fi Organizația Mondială a Sănătății. Specialiștii vin cu diferite propuneri, dar cel mai probabil după data de 15 mai nu va fi prelungită perioada de urgență. Aceasta nu înseamnă că se scot toate restricțiile, pentru că mai multe țări au prelungit perioada de urgență pe câteva săptămâni sau chiar câteva
până
luni.
În mijlocul verii.
Toate restricțiile. De aceea înțeleg cu concetățenii noștri care sunt nemulțumiți și doresc mai repede să fie scoase aceste restricții. Dar restricțiile vor fi scoase pe măsură ce situația va corespunde recomandărilor medicilor. Pentru că situația nu este simplă. Faptul că avem pe zi 60, 70 sau 100 de cazuri confirmate, aceasta nu înseamnă că noi am trecut pandemie. Pandemia și tot ce țin de coronavirus, noi trebuie să fim conștienți de faptul că va dura încă minimum un an de zile. Cel puțin un an de zile noi vom fi permanent cu această pandemie. AH1 în 2009 a durat în 2009-2010 și parțial începutul 2011.
Și atunci nu e prea repede să se vorbească despre relaxare?
Noi vorbim de scoaterea unor restricții pe unele activități economice importante, pentru că una este să luptăm cu pandemie și alta este să punem pe brânci toată economia națională și oamenii trebuie să iasă la muncă, pentru că trebuie să obțină salarii în afară de suportul de la stat. Noi mergem după scenariul că vom avea activi în același moment, simultan, până la 4-5 mii de oameni. Acum la noi sunt 2500, dacă nu greșesc, persoane infectate. Noi ne pregătim de scenariu maximum 4-5 mii și sub acest scenariu pregătim la moment, practic știm ce trebuie să facem, la capitolul spitale, unde să-i amplasăm, la capitolul medici, la capitolul medicamente și consumabile. Pe tot ce țin de măști și...
Fiecare al cincilea infectat totuși e cadru medical și îngrijorează foarte mult și se bate alarma că situația se complică pe zi ce trece. Situația e destul de critică.
La capitolul echipamente și medicamente, mare majoritate la această etapă sunt dotați și dotați pe anumită perioadă.
De ce crește numărul personalului medical infectat?
Pentru că ei sunt în contact în primă linie. Cu regret, așa s-a întâmplat în mare majoritate a țării. Putem să luăm procentul, că e mai mult sau mai puțin, dar așa a trecut, cu regret, pentru medicii noștri care, într-adevăr, sunt eroi în prima linie și imediat infectez. De ce? La capitolul medicamente și echipamente, ei sunt acum dotați. Eu voi merge în continuare prin raioane, vreau să trec toate spitalele raionale și să vorbesc cu medicii din toate spitalele raionale.
Pe moment există suficiente teste ca poate omul care are nevoie să se adreseze medicului să treacă totuși acest test și după asta să fie internat, să fie spitalizat?
Nu este nicio problemă la capitolul numărul de teste și la capitolul disponibilitatea în acest sens. În primul rând, toți cei care au simptome sunt testați gratis din contul statului. Adică dacă cineva are simptome și simte rău și se adresează medicul și medicul deja vede care este potențial COVID și care nu. În acest caz, toate testările se fac gratis din contul statului. Dacă cineva nu are simptome și dorește pur și simplu să vadă care e situația cu sănătatea sa, se poate adresa în clinicile private unde achită acel test și face testul la privat. Testele în Moldova sunt suficiente pentru a acoperi aceste necesități.
Dacă sunt, ele se fac înainte ca să admitem că are pacientul o altă boală, dar el nu știe, este sau nu este infectat cu COVID. El merge într-o secție pentru tratament. Asta era problema, că să fie testat fiecare care ajunge la ușa spitalului.
Și asta înseamnă testarea masivă a tuturor. Noi am mers pe testarea masivă pe focare. Am fost mai multe localități în focare. Acolo se mergea pe testarea masivă pe această abordare.
Ce se întâmplă cu economia națională?
Eu cred că economia...
Antreprenorii sunt sufocați. Am înțeles că mulți dintre ei chiar admit că ar putea să ducă la faliment o parte din afaceri. Ce se va întâmpla?
Efectele negative va fi mult mai grave.
Ca efectele
directe ale pandemiei. Noi deja la rectificarea bugetului, noi am micșorat prognoza creșterii economice, de la creștere până la minus 3, adică total minus 6,8%, noi deja am planificat. Și reieșind din minus 6,8%, am făcut toate modificările la capitolul venituri la bugetul de stat. De aceea, dacă e să vorbim de situația economică, la bugetul de stat probleme sunt și vor fi, pentru că încasările sunt mult mai mici decât cele care au fost planificate. Chiar și rectificat avem încasările mai mici. În domeniul economic sunt mai multe sectoare care practic trebuie să înceapă de la zero.
Care sunt aceste domenii?
În special sectoarele de servicii. servicii, Horeca, turismul, transportul avia care e la pământ acum și alt transport de asemenea. Am avut întrevederi cu toate sectoarele. Industria ușoară, Horeca, turismul, transportul, am avut băncile separate.
Ce soluții ați identificat?
Și facem o sinteză la tot. Se cristalizează câteva abordări importante. Prima, noi înțelegem că cererea va fi foarte scăzută. Ce înseamnă cererea? Consum. Și aici statul trebuie să-l stimuleze prin investițiile sale în economie, pentru ca economia să lucreze. Pe de altă parte, prin salarii, pensii la oameni, ca oamenii să aibă pe ce cumpăra, consuma. Deci, unul din obiectivele importante este ca să stimulăm cererea, consumul, pentru ca economia să se dezvolte. A doua problemă mare este tot ce ține de cadrul regulator. Aici trebuie să desimplificat esențial, pentru că nu poate să funcționeze economia așa cum funcționa jumătate de an în urmă, sau chiar două luni în urmă. S-au schimbat e cu totul altă situație, inclusiv cadrul regulator în ceea ce ține de comerțul electronic. Și eu am avut discuții separată cu IT, unde am discutat toate aceste aspecte. 3. Forța de muncă. Pe de o parte avem mai multă forță de muncă pentru că s-au întors în sfârșit concetățenii noștri din mai multe țări și există mai multă forță de muncă acum în Republica Moldova și asta e partea bună. Dar trebuie să ne ocupăm de urgență la nivel de guvern cum îi dăm o șansă la această forță de muncă.
Ea trebuie să fie antrenată în câmpul muncii.
Să rămână în Republica Moldova. Sunt programe separate de stat pentru a le da posibilitatea ca ei să fie angajați în forța de muncă. Și aici, între tot ce ține și de ajutoarele la întreprinderi și de ajutoarele de șomaj, pentru că ei să aibă posibilitatea și al patrulea lucru conceptual foarte important ține de lichidități de mijloacele financiare. Și aici au apărut două probleme esențiale. Prima, dobânzile și a doua problemă, mijloace financiare circulante, investiționale pe perioadă mai lungă. Ce am hotărât noi să facem cu dobânzile? În mărimea 3 fonduri de salarizare lunare, guvernul a decis să acoperim dobânzile bancare pentru perioada până la sfârșitul anului curent. Ceea ce este un suport foarte mare. Nu pentru plata salariilor, doar. Acestea sunt mijloace circulante, chiar și creditele anterioare. Agenții economice pot să le reconfirmeze conform criteriilor respective. Și mai mult.
Deși o parte se va duce totuși către achitarea plăților salariale.
Salarii ei vor decide. Poate ar fi cazul, dacă vorbim de dobânzi, poate ar fi cazul să fie nu 3 fonduri de salarizare, să fie 5 sau 6 compensate de stat, volumul a 6 fonduri de salarizare și să prelungim achitarea acestor dobânzi nu până la sfârșitul anului curent, dar până la mijloc sau până la sfârșitul anului viitor. Dar aceasta depinde de posibilitățile financiare pe care le are statul. Pot să vă dau un calcul foarte simplu. Total în economia națională sunt 42 de miliarde de lei credit, dintre care la persoane juridice sunt 27. Fondul de salarizare pe economia națională e 54 de miliarde, dintre care 47 sectorul privat, restul statul. De ce vă spun cifrele astea? Fondul lunar de salarizare pe economie este în jurul de 3,5-4 miliarde de lei. Ceea ce a făcut statul deja, legea e aprobat. 3 fonduri lunare de salarizare pe economie, astea 3 mulți cu 4, 12 miliarde de lei, credite statul acopere dobânzile. 12 miliarde din 27 de miliarde total pe economie. Practic, aproape jumătate. Dacă vom majora nu 3 fonduri, dar 6, atunci noi practic o să acoperăm tot volumul de credite din economia națională. Pentru aceasta sunt necesare mijloace. Trebuie să vedem, mai ales în condițiile când a fost anulat acest credit rusesc. Trebuie să găsim mijloace, dar asta ar fi o susținere reală și un imbol pentru agenții economici. Și a doua parte, dacă vorbim de credite, ține de reeșalonarea unor credite. Ele au fost reeșalonate până la 30 iunie, o parte dintre ele. Agenții economici spun că este puțin, că la 30 iunie nu se poate să achite tot ce nu a achitat 3 luni, de la 1 martie. Deci rugămintea agenților economici este ca noi să prelungim până la sfârșitul anului sau până la sfârșitul anului viitor și să discutăm acest lucru cu sistemul bancar și cu Banca Națională. Acestea 4 lucruri conceptuale. În afară de aceasta, am depistat probleme pe fiecare sector, de exemplu turismul. Problemă importantă. Sunt oameni care au plătit în avans odihna. Iar companiile noastre de turism au transferat acești bani la partenerii din Grecia, din Bulgaria, din Turcia. Și aceia acum nu dau bani înapoi. Pentru că în țările respective a fost luată decizia prin lege, guvernul, companiile de turism pot să nu restitui banii, dar să-i reeșaloneze până la sfârșitul anului viitor.
Da, acum
companiile noastre turistice meresc în situația că persoanele fizice, cetățenii moldovi vin la ei și cer banii. Conform legii, ei sunt obligați să întoarcă în 14 zile. Dar aceia unde eu transferat nu îi dăm de curs de o an jumătate. Sau Horeca, problemele care sunt. Și de ce? Pe fiecare sector separat am discutat cu agenții economici din sector, cu operatorii, și am încercat să depistăm 3, 4, 5, nu toate, că acolo sunt sute de probleme, dar 3, 4, 5 probleme care trebuie să fie soluționate pe fiecare sector. Această muncă enormă pe care eu mi-am asumat-o, vă spun, 10-12 întrevederi câte 2 ore. Sâmbătă o să am o discuție cu domnul prim-ministru pe fiecare capitol, să vedem, prin cu Ministerul Finanțelor, Economiei, vedem, și poate săptămâna viitoare ieșim cu un proiect de lege ce se poate de rezolvat din acest complex de măsuri pe care le așteaptă agenții economice.